времето беше най-голям противник и на двата отбори. Наистина беше много трудно да се игра на един ваков, вакова жега. И за футболистите и от едния и от другият отбор се трудяха да дадат максимум на напред. Конкретно ние в първият дел и в първите 10 минути имахме и добра игра и положение, иако знаехме, че гирата на Черноморец е преди нас, затоа што има международни суми на трояре. Сето тоа приключи и на денешниот матч, кога сега вака на крај, кога има последната шанса, реално и нерешенија резултат. Игра пред тоа сигурно дека не бев доволен, затоа што имавме шанси, имавме акции, све, меѓутоа на крај мора да се задолиме, бидејќи последната минута Ванчо Трајанов имаш и 100% шанса за гол. Све на све, и двата отбора можат повеќе од ова што прикажам на денешниот ден, од обективна причина, големата жега која беше на денешниот ден.